kā zināms, iepriekš Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ziņoja, ka pēc tam, kad tika noslēgts jaunais līgums ar Valsts akcijas sabiedrību Latvijas Pastu, ka būs paaugstināta pensija un pabalsta piegāde saņēmējiem dzīves vietā. Un proti, ka 2020. Gadā turpmāk būs 4,88 eiro par šo te piegādi. Bet tagad gribam visus nomierināt. Labklājības nozare ir atradusi budžetā līdzekļus, un šī summa nākamajā gadā nepalielināsies. Tātad tāpat kā līdz šim, no pensijas pabalsta vai atlīdzības katram saņēmējam, kuram pasts piegādās dzīves vietā, ieturēs 2,39 eiro. Tieši tāpat kā tas ir šogad.